شفيعين خلق الصيام والقرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أعمالنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نسأل الله العلي القدير أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان. أيها المؤمنون والمؤمنات، قال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ويقول سبحانه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهو كلام الله ونوره المبين، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا، وفيه شرفنا وعزنا. قال الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي فيه شرفكم. وها نحن على أبواب رمضان شهر القرآن، حيث أنزله الله سبحانه في رمضان من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فاختار الله تعالى هذه الليلة المباركة لتتشرف بنزول كلامه المبارك، فانتقت البركة على أمر قد قدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ونزل به جبريل عليه السلام بأمر خالقه، فأشرفت الأرض بكلام ربها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام في رمضان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. وتمد العلاقة بين القرآن والصيام حتى يشفع لأهلهما بين يدي الرحمن، فتدرك الصائم القارئ شفاعتان: الصيام يشفع له لصيامه، والقرآن يشفع له لتلاوته وقيامه به. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي رب، إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: رب إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. وقد كان القرآن يأخذ الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من أوقات الصالحين في رمضان، فإذا دخل عليهم شهر الصوم عمروا أوقاتهم لقراءة القرآن. فكان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: ما أحب أن يأتي علي يوم ولا ليلة إلا أنظر في كلام الله، يعني في المصحف، لأن النظر في المصحف عبادة مطلوبة، فتجتمع القراءة والنظر. وهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى كان إذا دخل رمضان أقبل على القراءة. Le sujet d'aujourd'hui porte sur les deux intercesseurs, à savoir le Coran et le jeûne, le siyam. Chers frères, j'implore Allah subhanahu wa ta'ala afin de bénir le mois de Sha'ban et de nous faire parvenir au mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Il dit encore, c'est un livre puissant. Le fou ne l'atteint d'aucune part, c'est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Le Coran est la parole d'Allah, une lumière clairvoyante. On y trouve les récits des premiers hommes et des informations sur la vie après la mort. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa umma en révélant le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé durant le mois de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, le sang en vérité celui qui a averti. La terre rayonnait de la lumière grâce à la parole d'Allah. L'ange Jibril alayhi salam ont signé le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant le mois de Ramadan. Ibn Abbas radiallahu anhuma rapporte que Jibril alayhi salam retrouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque nuit durant le mois de Ramadan afin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisse lui réciter le Coran. Vous avez donc compris qu'il y a une réelle relation entre le Coran et le jeûne de Ramadan, au point où le Coran et le jeûne intercéderont. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne et le Coran intercèdent pour le serviteur. Le jeûne dit, Seigneur, je les cherche privés de nourriture et de boisson durant la journée, ainsi fais-moi intercéder pour lui. Le Coran dit, Seigneur, je l'ai privé de sommeil durant la nuit, ainsi fais-moi intercéder pour lui. Alors ils intercéderont. Le Coran était la principale occupation des pieux prédécesseurs donc durant le mois de Ramadan. Lorsque le mois de Ramadan arrive, ils passaient beaucoup de temps à lire et méditer le Coran. Uthman ibn Affan radiallahu anhu disait, il n'y a pas un jour ou une nuit qui passe sans que je contemple la parole d'Allah, c'est-à-dire il méditait sur chaque parole. La méditation sur les paroles d'Allah est une adoration recommandée. Ainsi, il y a une complémentarité entre la lecture et la méditation sur les paroles d'Allah. Al-Imam Malik, rahimahullah ta'ala, consacrait tout son temps au Coran quand le mois de Ramadan arrivait. Ayyuha al-thamin kitab Allah, kayfa na'ishu ma'a al-Qur'an fi shahri Ramadan? Na'ishu ma'a al-Qur'an bi tilawatihi wa qira'atihi min ajli an nastash'ira ma'aniyah فتطمئن النفوس وتلين القلوب، فإن له أثرا عظيما على قارئه وسامعه. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله نتلوه فيزداد الإيمان. قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يتوكلون. وأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قرأ فواتح سورة طه قال تعالى: قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فربط الله تعالى بين نزول القرآن وسعادة الناس وعدم شقائهم. وتاب الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى عندما سمع القرآن في قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فأصبح الفضيل إماما جليلا. وتغير القرآن من حياة أناس فأصبحوا أعلاما بتفكرهم في عظيم معانيه. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي خاضعا متذللا من خوفه من الله عز وجل. هذا إلى جانب الأجر العظيم والثواب الكريم لقراءته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألفا من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. نردد حروفه ونتدبر كلماته فتتضاعف الحسنات وتتنزل الرحمات وتزداد الهداية. قال سبحانه: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي جعلناه هاديا وذا رحمة. Comment faire pour vivre avec le Coran durant le mois de Ramadan? Nous vivons avec le Coran à travers sa lecture et sa méditation, afin d'apaiser nos cœurs et les remplir d'amour. Car le Coran, son écoute, et ainsi que sa lecture, cache d'innombrables trésors et secrets. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah a fait descendre le plus beau des récits, un livre dont certains versets se rassemblent et se répètent, la peau de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonne à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Nous lisons le Coran aussi afin de demander la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit: les vrais croyants sont ceux dont les cœurs vibrent quand on mentionne Allah et quand ses versets leur sont récités. Cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Omar ibn Khattab radiallahu anhu s'est converti à l'islam après avoir lu le début de la surah Taha où Allah subhanahu wa ta'ala a lié conjointement la révélation du Coran, le bonheur des gens et la fin de leur misère. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, a fait son repentir lorsqu'il a entendu le verset suivant: le moment n'est-il pas venu pour ceux qui y ont cru que leur cœur éprouve la crainte du Seigneur à l'évocation d'Allah et devant ceux qui sont descendus de la vérité? Et Al-Fudayl est devenu par la suite un imam remarquable. Les exemples sont nombreux. Combien de personnes ont changé grâce à leur relation avec la parole d'Allah? Passons à la récompense sacrée et le degré atteint par la lecture du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lit une lettre du livre d'Allah a pour cela une relation. Et la relation compte 10 fois. Je ne dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Il faut profiter de ce mois pour multiplier vos lectures en vous appliquant avec méditation. Ça ne fera que augmenter vos bonnes actions et vous bénéficier de ses miséricordes et sa guidée. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous leur avons certes apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance à titre de guide et de miséricorde pour les gens qui croient. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات، يا أهل القرآن، كيف نضع برنامجا عمليا لتلاوة القرآن وحفظه والاستماع إليه؟ لدينا أوقات ثمينة نوسعها لقراءة القرآن، فبين الأذان والإقامة وعقب الصلوات، كل يقرأ بقدر استطاعته ويداوم عليه. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أدومها وإن قل. وقال اكلفوا، وقال صلى الله عليه وسلم اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، أي ألزموا أنفسكم بما تستطيعون فعله ولا تنقطعوا عنه. وبعد صلاة الصبح وقت مناسب للحفظ والمراجعة، حيث يكون الذهن صافيا والبدن مستريحا حتى لا يلحقنا اثم نسيان القران او هجره. وما اجمل اجتماع الاسره على مائده القران لتسود البيت اجواء ايمانيه وتتنزل على اهلها السكينه وترشاهم الرحمه ويكون للقراءه اثر ويكون للقراءة أثرها في سلوك أفراد الأسرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يوقظ أهله ويكثر من الطاعة ويزد في العبادة زيادة على العادة. فلذلك علينا أن نهتدي بهدي القرآن، فإنه من اهتدى به تمت هدايته، ومن استبصر به سلمت بصيرته. واستثمروا أوقاتكم في هذا الشهر الكريم في تلاوة المصحف وتدبره، وعلموه أبناءكم فذلك من حقهم علينا. Mes chers frères, comment mettre et se fixer un programme pour lire, apprendre et écouter le Coran? On va évoquer quelques moments propices à la lecture, entre la dame et les femmes par exemple. Après chaque prière, chacun peut dire ce qu'il peut en prenant cette bonne habitude constamment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur l'action la plus aimée d'Allah et il répondit : l'action la plus aimée d'Allah est l'action la plus régulière et la plus constante, même s'il est petit. Il dit encore sallallahu alayhi wa sallam : efforcez-vous de faire ce que vous pouvez, c'est-à-dire de faire ce qu'on peut avec assiduité. Après la prière de l'homme, à Souf, c'est un moment opportun pour apprendre ou réviser le Coran, car l'esprit est libre, le cerveau est serein et le corps est reposé. Aussi se réunir en famille autour du Coran, afin de bâtir un foyer sur une ambiance saine, pleine de foi. La famille sera alors comblée de sérénité et entourée par la miséricorde, car la lecture dans le foyer améliore le comportement de chacun des membres de ce foyer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant le mois de Ramadan, multipliait les actes d'adoration et excelle davantage par rapport au reste de l'année. Il est donc de notre devoir Il est donc de notre devoir de chercher la guidée dans le Coran. Car celui qui trouve la guidée dans le Coran connaîtra la guidée complète. Celui qui éclairera ses yeux et sa vision avec le Coran, sa vue sera préservée. Pour finir, profitez de votre temps durant ce mois sacré pour rétablir une bonne relation avec le Coran. هذا وصلي وسلم على من أمرت بالصلاة والسلام عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو أن تجعل القرآن العظيم رافع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الخاص به اللهم نور بيوتنا بالقرآن وشفعه فينا يا أرحم الراحمين واجعلنا ممن يحب حلاله ويحرم حرامه اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونسألك الجنة لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد